Þú ætlar að segja mér svona sögu áðan dálítla þegar þú varst stráklingur, 6 ára gamall.
Já, það var í Harðindónum 82. Það var svo mikið sótt af heyi til Árna á Götaskarði af því að hann var helsti maður sem gat eitthvað bjargað þarna þeim sem að voru verst settir með hey. Og svo voru altarslegaðnar fennar fram og tilbaka. Og ég vildi vera með þó ég var ekki nema 4 og 5 ára. 5 ára hefur verið. Og fekk alltaf að sitja á sleðanum út fyrir Tungari og þar var mér fleikt í snjóinu og ég skreið svo heim til þess að vera með næstu fætt og svo það gekk við allir. Þetta þótt mér ólega gaman að fá að sitja á heginu sáttunum. Það var reglulegt sport fyrir mig. Þegar það var nú engin krakki á heimilinu nema ég.